Čoko?
Здраво, министер.
Шо преш?
Еве, баш Борев сега ми се јави на другиот телефон кој ме бара, ми се јави овој што е во бордот на директори на Агрокор во Хрватска, Денис Шкијевич. Веројатно го познавате, доаѓаше, тој е одговорен за овде. Има еден проблем, вчера бевме во Подоли Фрукто со вице-премиерот и денес имаат едно десетина инспектори таму.
А?
Десетина инспектори имаат, пазарични, трудови, даночни.
Ако, ако држава сме контролираме, речем пак ти со Заев да работиш. Мајка мајката.
Овој Хрватот ми вика дека, нели, цело време ние даваме и поддршка, јас со Заев никој...
Многу јака поддршка дава, знаеш каква поддршка дава? Значи, прво, Ставрејски појде таму, никој немаше. Второ, на Камен Темелник не викнеја.
Знам, му рече вчера. Му рече вчера вице-премиерот тоа што се случило, како се случило таму. Му го спомна тоа. И овој сеја Хрватот вика, ке ве дадам во новини, денек така не се работи со фирми. Пријател ми тоа, доаѓаше тука.
Што ќе не дај во новини, зашто дека му дававме земиште по 1 евро? Зашто че не да, нема ли контроли у Хрватската? Шо реагираше на Ставрејски тоа шо
му... Сега тоа го користи, дека вчера му го каже тоа Ставрејски нели на него и сега денек нели е за име тоа направено, денес да имат контроли.
Така, кажемо, ни цела Македонија има контроли, така да не се секира. И кажемо, ако се работува со нас, до 5 јуни ние тоа ќе го почитуваме. А ако не се работува со нас до 5 јуни, дека ние пак ќе биде на власт и ќе го имаме тоа предвид. Така да му кажи.
Да му го дадам вашиот број на
Не, не, не. Не. Не можам да имам снима него, знам че.
Раководител на финансии таму горе кај нас е претседателката Мини на жен.
Добро да, окей.
Тање е таму, значи преку Денис. За да имам ги јас, тој се струмичани ги напука таму.
Види, контролирана ни акцијава, така не се грижи. Ти кажи му не се грижи, ако не поддржуваш на 5 јуни, ние тоа ќе го почитуваме.